Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមហ៊ុន Akashor Ethiopian Airlines ផ្អាកការហោះហើរយន្តហោះប្រភេទ Boeing 737 MAX 8បន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់យន្តហោះដល់ប្រឡាយស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប់សង្ស័យរឿងធ្វើឃាតបងប្រុសរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ត្រូវបានដោះលែងសិទ្ធិបិមានថាលោកត្រាំចង់បានថវិកា8600លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនមេខ្លោងគ្រឿងញៀន750គីឡូនៅមណ្ឌលកំសាន្តរកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ក្បែរសាលាស្រាប់តែមានកន្លែងគ្រឿងញៀនមិនតូចនៅកន្លែងនេះដូច្នេះគឺសង្ឃឹមថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបន្តចាត់វិធានការលើបញ្ហានេះបូកជាមួយនឹងការដំណើរការក្តីរបស់តុលាការត្រូវតែមើលម៉ាត់
លោកហ៊ុនសែនបោះបង់បំណងកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ទោសប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសថៃដោយយើងមានលោកសេកសុផលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យរីតស៊ូមេកានជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណមរិវ៉ាន់ក្រុមហ៊ុន Akashor Ethiopian Airlines បានផ្អាកការហោះហើរយន្តហោះប្រភេទ Boeing 737 MAX 8របស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះដល់ប្រឡាយបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំង157នាក់ដែលជានៅលើយន្តហោះនោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោក Thevode Gebremariam នាយកក្រុមហ៊ុន Akashor Ethiopian Airlines បានបញ្ជាក់ថាអ្នកបើកយន្តហោះនោះត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធឲ្យហោះមកកាន់ប្រលានយន្តហោះវិញបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះជួបបញ្ហាមួយចំនួននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Akashor Ethiopian Airlines នេះបានបន្ថែមថាលោកមិនទាន់អាចស្វែងរកមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនេះនៅឡើយទេការធ្លាក់នេះបានកើតឡើងតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយន្តហោះនេះបានហោះចេញពីទីក្រុង Addis Ababa ប្រទេសអេត្យូពីសំដៅឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះនេះកើតឡើងមករដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Akashor ចិននានាផ្អាកការហោះហើរយន្តហោះប្រភេទ Boeing 737 MAX 8នេះទាំងអស់ចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Akashor Cayman Airways ក៏បានផ្អាកការហោះហើរយន្តហោះប្រភេទនេះផងដែរទាំងអស់របស់ខ្លួនអ្នកជិះនៅលើយន្តហោះនោះមកពីប្រទេសយ៉ាងតិចចំនួន35ដែលក្នុងនោះមានទាំងបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងតិចចំនួន19អ្នកផងដែរលោក Robert Palladino អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីយប់ថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រៀមក្រំខ្លាំងបំផុតជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៃអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះ ET302 របស់ក្រុមហ៊ុន Ethiopian Airlines ដល់សោតនកម្មនេះស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលបានជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2017ក្រោមបទសង្ស័យថាបានធ្វើឃាតលោក Kim Jong Nam ដែលជាបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការជាន់ខ្ពស់សាអាឡាមនៅក្រៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានដោះលែងនាងស៊ីទីអៃស្យ៉ាដោយសារគ្មានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើនាងក្រោយពីរដ្ឋអាជ្ញាម៉ាឡេស៊ីដកបទចោទប្រកាន់ធ្វើឃាតចេញដោយមិនផ្ដល់ហេតុផលណាមួយ នៅពេលដែលតុលាការប្រកាសអំពីរឿងនេះនាងអៃស្យ៉ាអាយុ26ឆ្នាំរូបនេះបានអោបចងចោតម្នាក់ទៀតគឺនាងដွန်ធីហងជនជាតិវៀតណាមអាយុ30ឆ្នាំនឹងបានយំបន្ទាប់ពីនោះភ្លាមៗនាងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ជណ្ដើរយន្តនិងអមដំណើរទៅកាន់រថយន្តរបស់ស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីដែលរងចាំនៅខាងក្រៅតុលាការមេធាវីរបស់នាងបានបញ្ជាក់ថានាងក្រោកនឹងហោះទៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះចំណែកឯសាវនាការរបស់នាងដွန်ធីហ្វងត្រូវបានផ្អាកបន្ទាប់ពីត្រូវបានក្រោកធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពីបានពន្យាពេលអស់ជាច្រើនខែមកស្ត្រីទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រើម្សៅពុល VX ប៉ាតលើមុខរបស់លោកគីមយ៉ុងណាមនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិកូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ស្ត្រីទាំងពីរគឺជាជនសង្ស័យដែលត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីជនសង្ស័យកូរ៉េខាងជើង4នាក់ទៀតបានគេចចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃដែលលោកគីមយ៉ុងណាមត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងសំណើអធិការថ្មីរបស់លោកដែលនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគ្រោងស្នើសុំថវិកាចំនួន8600លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានសំណើថ្មីនេះគឺបន្ថែមទៅនឹងថវិកា7000លានដុល្លារដែលលោកបានបញ្ជាឲ្យប្រើដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននៅក្រោមការប្រកាសរបស់លោកនៅក្នុងការដាក់ប្រទេសទៅក្នុងភាពអាសន្ននៅក្នុងសំណើថវិកាថ្មីនេះក៏មានការស្នើឲ្យបង្កើនថវិកាសម្រាប់ក្រសួងការពារប្រទេសនិងឲ្យមានការកាត់បន្ថយថវិកាចំនួន 5% នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យយោធាផងដែរសំណើថវិកានេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការជំទាស់ពីសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកសភាខាងគណបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនអ្នកស្រី Nancy Pelosi ដែលជាប្រធានរដ្ឋសភានិងលោក Chuck Schumer ដែលជាមេដឹកនាំគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃទីម្សិលមិញថាពួកគេសង្ឃឹមថាលោក Trump បានដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីការបិទរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកសេចក្តីប្រកាសរួមនោះបានបញ្ជាក់ថាលោក Trump បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកឈឺចាប់និងបានបង្កចលាចលនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលលោកបានបិទរដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានការគិតពិចារណាដើម្បីការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដែលចំណាយច្រើននិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពរបស់លោកសភាបានបដិសេធមិនផ្ដល់ថវិកាដល់រឿងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននេះនិងលោកបានបង្ខំចិត្តចោះចាញ់ហើយបើករដ្ឋាភិបាលឡើងវិញរឿងដូចគ្នានេះដែរនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតប្រសិនបើលោកចង់ធ្វើរឿងនេះម្ដងទៀតហើយពួកយើងសង្ឃឹមថាលោករៀនពីបទពិសោធន៍នេះប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាការពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគម្រោងរបស់លោកមានដូចជាការពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ីរ៉ាក់លោក Baham Sili នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Abdel Abdul Mehdi និងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករូហានីលើកនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការដំបូងបង្អស់របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តាំងពីលោកត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ2013មកអ៊ីរ៉ង់ចង់បង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងមើលឃើញប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថាជាច្រកមួយដែលអាចទៅរួចដើម្បីគេចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធាននាយកដ្ឋានបារាំងលោក Emmanuel Macron នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន3នៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រីកទំនាក់ទំនងយោធាពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌និងបរិស្ថានរបស់ប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់នោះនិងទប់ទល់នឹងប្រទេសលេចធ្លោថ្មីថ្មីមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសចិនជាដើមក្រៅពីប្រទេសឌីជូជីបូទីលោកម៉ាក្រុងក៏នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផងដែរទៅកាន់ប្រទេសអេត្យូពីនិងប្រទេសកេនយ៉ាលោកម៉ាក្រុងគ្រោងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកលោកមូសាហ្វាគីម៉ាហាម៉ាត់នៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីនិងជួបជាមួយលោកហ្វេលិកស៊ីសេកេឌីប្រធាននាយកដ្ឋានទៅជួបឆ្នោតថ្មីនៃប្រទេសកង់ហ្គោនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ា
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនមេខ្លោងគ្រឿងញៀន750គីឡូនៅមណ្ឌលកំសាន្តរ៉ក់ លោកហ៊ុនសែនបោះបង់បំណងកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ទោសប្រហារជីវិតហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសថៃដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈការស៊ើបអង្កេតលើករណីគ្រឿងញៀន750គីឡូក្រាមក្នុងក្លឹបកំសាន្តរកកំពុងបន្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះចំនួនគ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានរឹបអូសនិងបានបញ្ជាឲ្យមានការស្វែងរកមេខ្លោងដើម្បីផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់កញ្ញាកានវិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចស្វែងរកចាប់មេខ្លោងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកចាយគ្រឿងញៀន750គីឡូក្រាមដែលបង្ក្រាបបានកាលពីចុងខែកុម្ភៈនៅក្លឹបកំសាន្តមួយចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់វិធានការតាមច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019សមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅមណ្ឌលកំសាន្តរកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្សសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដកហូតបានគ្រឿងញៀនជាង39គីឡូក្រាមនិងសារធាតុញៀនជាទឹកជាង9គីឡូក្រាមក្រោយការឃាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនជនសង្ស័យប្រមាណជា10នាក់ទៅតុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការរកឃើញគ្រឿងញៀនប្រមាណជា750គីឡូក្រាមនៅក្លឹបកំសាន្តរកដែលមានទីតាំងជាប់សាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈកន្លងទៅ
ក្បែរសាលាស្រាប់តែមានកន្លែងគ្រឿងញៀនមិនតូចនៅកន្លែងនេះដូច្នេះគឺសង្ឃឹមថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបន្តចាត់វិធានការលើបញ្ហានេះបូកជាមួយនឹងការដំណើរការក្តីរបស់តុលាការត្រូវតែមើលម៉ាត់ជាមួយនឹងការមិនវិលត្រឡប់នៃអំពើពាលីអវ៉ាសែសម្រាប់កន្លែងមួយនេះតែត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរហើយស្វែងរកឲ្យដល់ទីជម្រៅនៅពេលខ្លោងរបស់វានៅកន្លែងណា
មណ្ឌលកំសាន្តរកដែលមានទីតាំងជាប់សកលវិទ្យាល័យច្បាប់ចម្បងនៅកម្ពុជានោះបានចុះបញ្ជីផ្លូវការនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដោយមានលោកកិត្តធៀងជាម្ចាស់និងមានឈ្មោះថា Rock Entertainment Center ជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតលោកកិត្តធៀងគឺជាបងប្រុសបង្កើតរបស់អ្នកអុកញ៉ាកិត្តមេងដែលជាអ្នកមានលំដាប់ខ្ពស់មួយរូបនៅកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Royal Group ដែលបានបោះទុនវិនិយោគលើវិស័យជាច្រើនមានទាំងវិស័យទូរគមនាគមន៍សេវាកម្មនិងអចលនទ្រព្យក្រោយការបង្ក្រាបបានតែប៉ុន្មានថ្ងៃគេឃើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបញ្ជាក់ថាលោកកិត្តមេងមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រឿងញៀនរាប់សិបគីឡូនោះទេលោកបានអះអាងអំពីមូលហេតុនៃការបង្ហោះសារបែបនោះថាដោយសារមានការលើកឡើងថាលោកកិត្តមេងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមត្ថកិច្ចរកឃើញតម្រុយអំពីមេខ្លោងក្នុងករណីគ្រឿងញៀននោះហើយប៉ុន្តែលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថារងចាំការស៊ើបអង្កេតបន្ត
យើងមានតម្រុយមានទាំងឯកសារអីដែរក៏តែទុកឲ្យសុំដោយសារបញ្ហានេះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នកដែលមានភារកិច្ចទេ
ចំណែកលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Telegram យ៉ាងខ្លីតាមន័យដើមថាតុលាការកំពុងបន្តចំណាត់ការស៊ើបសួរបើតាមមាត្រា 35.2 ថ្មីនៃវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនចែងថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំចំពោះជនណាដែលសម្រួលដោយចេតនាឲ្យជនណាម្នាក់ប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅគ្រឿងញៀនដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរទោះយកថ្លៃក្តីមិនយកថ្លៃក្តីជននោះគឺជាម្ចាស់ទីតាំងសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលរួមមានម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់សន្តាគារម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តជាដើមមាត្រា 38.1 ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនដដែលចែងថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី20ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំឬអស់មួយជីវិតនិងត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី40លានរៀលដល់100លានរៀលបើសារធាតុញៀនសម្រាប់ផ្សំគ្រឿងញៀនមានបរិមាណសុទ្ធចាប់ពី10គីឡូក្រាមឡើងទៅក្នុងករណីដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្រើនដងមានលក្ខណៈជាមុខរបរមាត្រានេះសំដៅលើជនណាផលិតនាំចូលនាំចេញដឹកជញ្ជូន ផ្ដល់ឲ្យលក់ជួញដូរចែកចាយប្រគល់ឲ្យទោះបីក្នុងឋានៈណាក៏ដោយផ្ញើទៅឲ្យបញ្ជូនទិញឬរក្សាទុកនៅសារធាតុញៀនក្នុងគោលដៅយកទៅផលិតឬធ្វើឲ្យខុសច្បាប់នៅគ្រឿងញៀនដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរឬគ្រឿងញៀនដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឬមួយបានដឹងថាសារធាតុញៀនទាំងនោះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលដៅខាងលើលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាករណីគ្រឿងញៀនដ៏ធំមួយនេះនឹងអាចរកឃើញមេខ្លោងលុះត្រាតែសមត្ថកិច្ចមានឆន្ទៈក្នុងការចាប់ខ្លួនមេខ្លោងពិតប្រាកដយកមកបដន្តាទោសដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈ
នៅពេលដែលការធ្វើការដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍សាធារណៈបានន័យថាជាការជួយទៅដល់សហគមន៍ជួយដល់ក្រុមយុវជនកុំឲ្យពួកគេជួបប្រទះនៅបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះខ្ញុំយល់ថាវាអាចនឹងមានការអនុវត្តច្បាប់ពិតប្រាកដហើយនឹងរកឃើញនៃផលពិតប្រាកដបានដល់តាមណាដែលជាការប្រឹងប្រែងរួមហើយនឹងជាការចូលរួមចំណែកពីផ្នែកដឹកនាំកម្រិតនយោបាយដូចជាផ្នែកហ្នឹងដែរ
បាទតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយឆ្នាំពេញនៃឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួនជាង 8,000 ករណីរឹបអូសសារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទបានចំនួនជាង533គីឡូក្រាមនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួនជាង 16,000 នាក់រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាវិជការ
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន
់ចាសវិជ្ជការក្រោយពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅល្ងាចនេះមានការខាត់ខ្លួនលោកគិតធៀងម្ចាស់មណ្ឌលកំសាន្តនរកតើកញ្ញាមានព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមឬក៏ការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចដែរឬទេចាស
ចាសអរគុណអ្នកស្រីនៅមុននេះបន្តិចមានខ្ញុំបានខលទៅអ្នកតំណងទៅកាន់លោកនេតសវឿនដែលជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកបានប្រាប់ថាប្រហែលជានៅម៉ោង5ទៅ6ល្ងាចមុននេះគឺលោកកធៀងដែលជាម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តរកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់យកទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលវិធាននីភ្នំពេញទៅតាមនៃការនាំខ្លួនរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រឿងញៀនជិត50គីឡូក្រាមដែលបង្ក្រាបបាននៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តរបស់លោកកិត្តិៀងគឺក្លឹបកំសាន្តរកនឹងតែម្ដងចាហើយការខាត់ខ្លួនលោកកិត្តិៀងដែលជាបងប្រុសបង្កើតរបស់អ្នកអុកញ៉ាគិតម៉េងគឺធ្វើឡើងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកយុរ៉ាន់រៃហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចស្វែងរកមេខ្លោងក្នុងករណីគ្រឿងញៀនរាប់សិបគីឡូដែលបង្ក្រាបបានអស់រយៈពេលជិត3សប្ដាហ៍កន្លងទៅហើយនោះចា
ចាសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាវិជ្ជាការដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមនេះទៅហើយដូច្នេះសូមជម្រាបលាកញ្ញាតែត្រឹមនេះចា
ចាជម្រាបលាអ្នកស្រីចា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
តែមួយថ្ងៃក្រោយការបង្ហាញបំណងរបស់លោកក្នុងការចង់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបើកច្រកឲ្យមានការដាក់ទោសប្រហារជីវិតនោះលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រាប់ក្រុមនិស្សិតថាកម្ពុជាមិនចាំបាច់មានច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតនោះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសាទរចំពោះការបដិសេធរបស់លោកហ៊ុនសែនតែស្នើឲ្យមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជាផ្ដោតលើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសបោះបង់ចោលគំនិតគិតចង់កែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការដាក់ទោសប្រហារជីវិតទៅលើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការសម្រេចបដូរជំហរមិនកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់លោកកើតមានឡើងក្រោយមានប្រតិកម្មពីអ្នកវិភាគមួយចំនួននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានផ្ដល់មតិផ្សេងៗគ្នាទាក់ទិននឹងការដាក់ទោសប្រហារជីវិតលោកបានចាត់ទុកការបញ្ចេញមតិរបស់លោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកសុកសំអឿននិងលោកសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាថាជាការត្រឹមត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ដល់ការយល់ឃើញថាការដាក់ទោសប្រហារជីវិតគឺមិនឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន
ចំណុចដែលលោកសុកសំអឿនលោកអ៊ូវីរៈហើយនឹងលោកសុកទូចបានលើកឡើងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំគិតថាមតិនេះគឺត្រូវព្រោះប្រសិនបើមានការប្រហារជីវិតភ័ន្តច្រឡំណាមួយកើតឡើងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ទៅវិញទេនេះគឺជារឿង
ដែលជាស្ថានភាពមួយមិនស្របជាមួយបរិបទដែលប្រទេសរបស់យើងបានដើរមកដល់ដំណាក់កាលនេះដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំយល់ថាប្រសិទ្ធបើមានការឆ្លោះឆ្លួយណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះស្រាប់តែសើរឺរឿងក្រីត្រឡប់មកវិញគ្រាអត់មានទោសអីសោះហើយជាមនុស្សស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងមួយអណោយអាថងលើសពីអ្វីដែលយើងគិតដល់
លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាមិនចាំបាច់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីដាក់ទោសប្រហារជីវិតលើអ្វីដែលលោកយល់ថាជាអំពើដេរិឆានពលគឺការដែលឪពុកបង្កើតរំលោភកូនស្រីខ្លួនឯងឬក៏ជីតាបង្កើតរំលោភចៅស្រីរបស់ខ្លួនឯងជាដើម
ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំគិតថាมันមានការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីនឹងការឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតទេតែត្រូវយកវិធានការព្រមព្រមជាមួយនឹងវិធានការអប់រំសិលធម៌គ្រប់សង្គមដើម្បីកាត់បន្ថយឬឈានទៅបញ្ចប់ដែលមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហារវាងរំលោភបំពានរវាងឪពុកទៅលើកូនជីតាទៅលើចៅឪពុកមាទៅលើក្មួយបងទៅលើប្អូនទេក៏ប៉ុន្តែកាត់បន្ថយទាំងអស់នៅការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញបំណងចង់បង្កើតឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រហារជីវិតអ្នករំលោភកុមារីដែលជាសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឯងការលើកឡើងនេះនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងភរិយាបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខកុមារីនិងយុវតីនៅក្នុងអង្គការជួយស្ត្រីរងគ្រោះមួយដែលមានឈ្មោះថា AFSIPកុមារីនិងយុវតីដែលអង្គការ AF10 មើលថែគឺសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកជនល្មើសថាមានធាតដេរិឆានដែលមិនគួរត្រូវបានអត់ឱនឲ្យទេជាពិសេសក្នុងករណីជនល្មើសជាជីតាឪពុកនិងឪពុកមាបង្កើតរបស់ជនរងគ្រោះបន្ថែមលើការអធិប្បាយរបស់លោកនៅចំពោះមុខក្រុមនិស្សិតនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់ការអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបានពណ៌នាថាសំណើកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីការដាក់ទោសប្រហារជីវិតគឺមិនអាចស្នើដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្នាក់ឯងឬដោយសមាជិករដ្ឋសភាបានឡើយប៉ុន្តែគឺអាចធ្វើបានតាមរយៈការសុំធ្វើប្រជាមតិនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបន្តទៀតថាតាមពិតទៅកម្ពុជាបានលុបចោលទោសប្រហារជីវិតតាំងពីជំនាន់អតីតរដ្ឋកម្ពុជាដែលពេលនោះកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដោយបានសម្រេចច្រានចោលការអនុញ្ញាតឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតនេះលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការសំខាន់ៗពីរទី1បង្កើនការអប់រំដោយបញ្ជ្រាបគុណធម៌សីលធម៌កុំឲ្យពលរដ្ឋធ្វើនឹងប្រព្រឹត្តអំពើបាបតាមបែបដេរិឆានដែលសង្គមទាំងមូលត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាទី2ត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងមើងម៉ាត់បំផុតចំពោះអំពើដេរិឆាននេះដោយផ្ដន់ទាទោសយ៉ាងធ្ងន់បំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយនិងឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងនៅអំពើតាមបែបដេរិឆាននេះពីសង្គមជាតិយើងលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការអនុវត្តច្បាប់ដែលនៅមានចន្លោះប្រហោងច្រើនក្នុងប្រទេសមិនអាចឲ្យកម្ពុជាមានច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតនោះទេលោកថាកម្ពុជាក៏ជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជាថ្នូរនឹងការទទួលបានប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលហាមមិនអោយមានទោសប្រហារជីវិតមិនអាចត្រូវបានគេកែចុះឡើងតាមតែអំពើចិត្តនោះឡើយហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវកែនោះគឺការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងការបន្តធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ផ
លិតស័ក្តិនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នអំពីតឡាកាមិនទាន់សន្និឯករាជ្យភាពបាប់មិនទាន់ធំមកបច្ចុប្បន្នយើងមានបញ្ហា EBA GHP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេអោយកម្ពុជាយើងតាមនឹងទីជាតិតៃនៃការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបើកម្ពុជាយើងកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យមានសោភាជីវិតអាហ្នឹងគឺវាចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មួយហើយគេមានការកាត់បន្ថយហើយនឹងគុណបន្ថែមទៀតផងដែររ
ដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1993បានលុបចោលទោសប្រហារជីវិតហើយមានតែការដាក់ទោសមួយជីវិតប៉ុណ្ណោះ ក្នុងរយៈពេល9ខែក្នុងឆ្នាំ2018មានការរំលោភស្ត្រីនិងកុមារចំនួន110ករណីហើយក្នុងឆ្នាំ2017ការរំលោភនិងសម្លាប់ជនរងគ្រោះមានរហូតដល់147ករណីក្នុងនោះជនរងគ្រោះចំនួន6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្រោយពីការរំលោភហើយនេះបើតាមការរកឃើញរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាកត្តាក្រីក្រដែលបង្ខំឲ្យឪពុកម្ដាយត្រូវទៅធ្វើការឆ្ងាយពីលំនៅឋានហើយទុកកុមាររៃរងគ្រោះទាំងនោះនៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសថៃដោយយើងមានលោកសេកសុផលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យរិទ្ធសុមេកានជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងពោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឆេងពោសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ហើយពីការិយាល័យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងពោសូមសម្ដែងការគោរពជំរាបសួរដល់អស់លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនារបស់ VOA ផងដែរបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជួបខ្លួនមកធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលយើងនឹងជជែកអំពីពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតកតនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃដែលក្នុងរាត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសទទួលវត្តមានវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងគឺលោកសេកសផលមកដល់ការិយាល័យផ្សាយរបស់ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបជូនលោកអលននាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាលោកសេកសផលគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវពីវិជ្ជាមណ្ឌលរិទ្ធសុមៃកាន់ដើម្បីការសិក្សាកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅឯប្រទេសជប៉ុនហើយអលននាងក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់និងផ្ញើជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិននឹងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរដោយគ្រាន់តែសរសេរជាវិចារឬខមមិនក្នុងកំណត់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA នេះហើយក៏អាចចូលមកកម្មវិធីខលចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់បានស្គាល់ពីសប្តាហ៍មុនហើយគឺ012 51 51 94សូមបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94បាទហើយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃនឹងចាប់ផ្ដើមនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះពោលគឺនៅសល់រយៈពេលប្រមាណ2សប្តាហ៍ទៀតបាទហើយនេះជាការបោះឆ្នោតប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងបំផុតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយដោយលោកលីនឹងបានជ្រាបហើយពលគឺចាប់តាំងពីបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកថៃនឹងដែលគ្រានោះដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធចន្ទរោចាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014កន្លងមកហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសថៃត្រូវបានគេដឹងថាបានដឹកនាំដោយការគ្រប់គ្រងបែបយោធាស្និទ្ធនឹងព្រះរាជវាំងហើយមានអំណាចមហាសាលហើយត្រូវបានគេរីកគន់ថាធ្លាប់ប្រើច្បាប់ដែលល្បីល្បាញនៅប្រទេសថៃនោះដូចជាច្បាប់ប្រមាថបច្ចេស្ដាឬជាច្បាប់មេត្រា44នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអន្តរការនឹងមកគៀបសង្កត់ចាប់ចងអ្នកជំទាស់ជាពិសេសអ្នកនយោបាយដែលមានទៅអ្នកតំណងជិតស្និទ្ធនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកថាស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ហើយដែលនាំឲ្យការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតសំខាន់នឹងដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពរង្គោះរង្គើនៅតែមានខណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីយោធានឹងគឺប្រយុទ្ធចន្ទរោចាជាឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍ឥឡូវនេះលោកក៏បានឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសារជាថ្មីជាមួយនឹងគណៈបកបលាំងប្រជារាស្ត្រដែលគេស្គាល់ថាជាគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងរបបយោធានឹងហើយជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលបានចូលជាធរមានក្នុងឆ្នាំ2017បាទហើយក៏របៀបបោះឆ្នោតច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីទាំងអស់ចង់ដឹងពីលោកសុជសផលវាគ្មិនរបស់យើងវិញម្ដងតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់បោះឆ្នោតថៃលើកនេះខុសពីលើកមុនយ៉ាងដូចម្ដេចដែលថាលើកមុនដែលថាពីឆ្នាំ2001 2005នៃការបោះឆ្នោតជាហោហែមកយើងឃើញថាគណៈបកដែលដឹកនាំដោយលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់និងគណៈបកជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកបានឈ្នះហោហែរហូត គណៈបកដែលស្និទ្ធនឹងវាងគឺអាចដែរឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយសម្លេងបោះឆ្នោតទេតើការបោះឆ្នោតលើកនេះនឹងអាចថ្ងៃ24ខែមុននឹងមានការខុសប្លែកពីលើកមុនយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តមិត្តស្ដាប់វិទ្យុ VOA ជាទីគោរពបាទសូមអរគុណចេញពណ៌ដែលបាននាំយកប្រធានបទដល់គួរចាប់អារម្មណ៍នេះមកជម្រាបជូនមិត្តស្ដាប់យើងបាទអឹមឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ចេញពណ៌តើការបោះឆ្នោតលើកនេះមានភាពខុសប្លែកពីការបោះឆ្នោតមុនៗយ៉ាងម៉េចនឹងគឺយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី24ខែមិនិលឆ្នាំ2019នេះមិនមែនត្រឹមតែជាការបោះឆ្នោតជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងនយោបាយប្រទេសថៃទេប៉ុន្តែវាជាការបោះឆ្នោតលើកដំបូងរបស់អស់ដែលប្រទេសថៃបានប្រើច្បាប់បោះឆ្នោតមួយប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយថ្មីដែលអាចនិយាយបានថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីមួយនេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលប្រទេសថៃប្រើដំបូងគេនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងភាសាថៃហ្នឹងគឺគេហៅថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបែបចាត់សានប៉ាន់ស្រួនប៉ាសុំឬក៏គេហៅថា matrix member appointment MMA បើសិនជាយើងនិយាយទៅថាយើងប្រព័ន្ធហ្នឹងជាប្រព័ន្ធកូនកាត់ក៏អត់ត្រូវដែរដោយសារតែមិនដឹងថាកាត់ហ្នឹងកាត់ពីប្រទេសណាមកដោយសារតែអត់ដែរមានអ្នកណាគេធ្វើអញ្ចឹង
ថ្មីតែម្ដងអ
ញ្ចឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺថ្មីជ្រើងហ្មងហើយវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែរហើយក៏ជាការរឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងក៏មានអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកនយោបាយអ្នកដែលគេតាមដានសកម្មភាពការហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនយល់ដែរហេតុអីបានជាខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់រៀបចំប្រព័ន្ធថ្មីសាឡាងហ្នឹងមកបែបហ្នឹងវាខុសពីប្រព័ន្ធដែលបោះឆ្នោតពីមុនមក
បាទតើការបោះឆ្នោតថ្មីសាឡាងហ្នឹងវាមើលទៅដូចថាអាចប៉ះពាល់អីទេដោយសារយើងដឹងហើយថាក្រុមដែលគ្រប់គ្រងលោកថាក់ស៊ីនហ្នឹងអត់សូវត្រូវបានការគ្រប់គ្រងឬក៏មានការចូលចិត្តយំចូលចិត្តអីពីក្រុមព្រះរាជវាំងឬក្រុមអភិជននៅបាងកកដែលយើងធ្លាប់បានលើកឡើងណាលោកចង់នឹងថាអាចនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីខ្លះដល់ក្រុមវាំងហើយអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អីខ្លះដែរដល់ក្រុមលោកថាក់ស៊ីនបាទ
បាទអឺប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះថ្មីមួយនេះគេរៀបចំឡើងដើម្បីមើលទៅគឺបើយើងមើលបើយើងយកប្រព័ន្ធថ្មីហ្នឹងយកមកគណនាយកមកគណនាដោយផ្អែកទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតចុងក្រោយរបស់ការបោះឆ្នោត2011ដែលកាលនោះលោកសៅយីងលាក់មេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃឈ្នះព្រួតតព្រួតដីហ្នឹងបើសិនជាយើងយកសញ្ញាឆ្នោតដែលបានមកពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2011ហ្នឹងយកមកគណនាក្នុងប្រព័ន្ធថ្មីរបស់យើងហ្នឹងឃើញថាប្រព័ន្ធថ្មីរបស់ការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសថៃហ្នឹងកាត់បន្ថយអសនៈរបស់គណៈបកភឿថៃមានន័យថាប្រព័ន្ធថ្មីនេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកធំអាចឈ្នះសម្លេងភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយដែលលោកថាក់ស៊ីននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់ធ្លាប់បានឈ្នះតាំងពីឆ្នាំ2001មក
តែតែមិនអាចឈ្នះសម្លេងដាច់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយលើកមុនទេ
បាទប្រព័ន្ធថ្មីនេះគឺវាលាយ៉ាងមិនឲ្យមានគណៈបកនយោបាយធំដែលអាចឈ្នះសម្លេងភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានដោយខ្លួនឯងដោយពីការពីមុនទេ
បាទខ្ញុំមានសំណួរជាច្រើនទៀតតែតទៅនឹងខ្ញុំចង់ជូននាទីនេះដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដោយសារតែយើងបានផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី Hello VA នេះបានរយៈពេល2ថ្ងៃមកហើយហើយក៏មានសំណួរពីប្រិយមិត្តផងដែរតាមទំព័រ Facebook របស់យើងដែលដំបូងនេះខ្ញុំចង់អានជូនមានសំណួរផ្ញើចូលរបស់យើងពីគណនីឈ្មោះរតនាអេងដែលលោកបានសួរថាសំណួរគាត់វែងអាចសង្ខេបខ្លីៗបានថាតើការបដូររបៀបបោះឆ្នោតយ៉ាងហ្នឹងជាការគៀបសង្កត់ក្រុមដែលស្និទ្ធនឹងថាក់ស៊ីនឬក៏ជាការចង់ឲ្យក្រមយុធានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅបន្តការដំណើរសូមលោកជួយបញ្យលតិចបាទ
បើសិនជាយើងមើលពីរបៀបនៃការបោះឆ្នោតថ្មីយើងឃើញថាយើងមិនអាចនិយាយបានថាធម្មតាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគេនិយាយអំពីជំហរអព្យាក្រឹតគេមិនមែនបង្កើតច្បាប់ឬក៏លក្ខណ្ឌិកៈនៃការបោះឆ្នោតថ្មីដើម្បីលុបបំបត្តិឬក៏គៀបសង្កត់ក្រមគណៈបញ្ញត្តិនយោបាយណាមួយទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លេខមើលតើប្រព័ន្ធថ្មីហ្នឹងវាធ្វើការរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាសំឡេងឆ្នោតរបស់គណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកធំដែលមានលទ្ធភាពអាចទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រមាណខែខាងមុខនេះនឹងថយចុះបើសិនជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបើយើងគណនាតាមបែបប្រព័ន្ធថ្មីរបស់ថៃដែលគេទៅបញ្ចូលមកហ្នឹង
អាចនឹងថយចុះបាទប៉ុន្តែមានការលើកឡើងថាដូចជាសមាជិកសភាជាន់ទាបរបស់ថៃដែលមាន500នាក់ហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយការបោះឆ្នោតតែឯងទេមានការចូលរួមពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន250នាក់ផ្សេងទៀត ដែលមិនមែនជាការបោះឆ្នោតតែរើសដោយក្រុមយោធានឹងវាអាចជាយ៉ាងម៉េចទៅវិញលោកការរបៀបបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះបាទ
បាទជាការត្រឹមត្រូវណានៅក្នុងប្រទេសថៃមានសភា2គឺដូចយើងដូចស្រុកដូចស្រុកខ្មែរយើងដែរគឺមានសភាជាន់ទាបនិងសភាជាន់ខ្ពស់ដែរយើងហៅថាជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងដែរយើងហៅថាប្រតិភិយាអញ្ចឹងប្រតិភិយាហ្នឹងគឺមានសមាជិកចំនួន250នាក់ហើយ250នាក់ហ្នឹងគឺតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធា250នាក់ហ្នឹងមានគាត់នឹងគ្រប់គ្រងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាច្បាប់ថ្មីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលគេបានចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងគេមិនឲ្យសភាជាន់ទាបជាអ្នកស្នើបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយការពីមុនទេប៉ុន្តែទុកលទ្ធភាពឲ្យប្រតិភិយាជាអ្នកស្នើហើយប្រតិភិយាដែលសារតែជាសមាជិកដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាធ្វើឲ្យគេពុំមានជំនឿថានឹងគ្រប់គ្រងអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានមកពីការបោះឆ្នោតខាងស៊ីវិលទេជាពិសេសគឺអ្នកដកអ្នកដែលជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើដោយគណៈបកដែលមានតំណែងដំណងចស្និតជាមួយនឹងអតីតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីន
បាទចឹងបានន័យថាដោយសាររដ្ឋាភិបាលយោធារងៃហ្នឹងគាត់ដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចាហើយហើយលោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចាហ្នឹងបើក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈរឈ្មោះហ្នឹងគាត់ឈរជាមួយគណៈបកបាឡាំងប្រជារាស្ត្ររបស់ថៃហ្នឹងទៀត
ច
ឹងបានន័យថាគាត់រើសអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគាត់នោះឯងដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យគាត់នោះឯងហ្នឹងជាការពិតទេ
វាមាននិន្នាការដែលគាត់អាចคล้ายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬបន្តតំណែងទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាលើកនេះគាត់ខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតអញ្ចឹងគាត់មិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានដែលលេចចេញមកពីការធ្វើរដ្ឋបហាយោធាទេប៉ុន្តែជារដ្ឋមន្ត្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រុកច្បាប់តាមរយៈការបោះឆ្នោត
សំណួរមួយទៀតពីប្រិយមិត្តរបស់យើងតាមរយៈ Facebook យើងសូមអានជូនពីគណនីឈ្មោះ David KD ដែលគណៈនេះខាងប្រិយមិត្តយើងគាត់បានសួរថាតើមានគណៈបកចំនួនប្រហែលប្រមាណចូលរួមការបោះឆ្នោតលើនេះនៅប្រទេសថៃហើយមើលទៅអាចមានបកដែលថាធម្មតាការបោះឆ្នោតនឹងវាមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនតើមានបេក្ខជនឬក៏គណៈបកធំធំណាខ្លះដែលគេសង្ឃឹមថាអាចនឹងឈ្នះឆ្នោតទៅដឹកនាំ
បាទជារួមគឺបើសិនជាយើងរាប់មើលត្រួសត្រាយទៅមានច្រើនគណៈបកនយោបាយមានរហូតដល់ជាង40គណៈប
ក40គណៈបក
ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងជាង40គណៈបកហ្នឹងគេសង្កេតឃើញថាមានគណៈបកធំធំមានចំនួនតែប្រមាណគណៈបកទេប្រហែលជាអាចនិយាយបានថាក្នុង10ទៅ15គណៈបកនេះដែលអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងសភាផុតពីហ្នឹងគឺគណៈបកតូចៗដែលគាត់ឈរឈ្មោះក្នុងនាមជាមន្ត្រីឬក៏អ្នកនយោបាយនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលទទួលបានការគាំទ្រតែពីប្រជាជននៅក្នុងតំបន់របស់គាត់អាចនិយាយបានថាបើសិនជាគាត់ជាប់ឆ្នោតក៏គាត់ទទួលបានសម្លេងឬក៏អាសនៈក្នុងសភានឹងតិចតួចអាចថាមានមួយអាសនៈពីរអាសនៈអីចឹងទៅព្រោះយកការកន្លងមកនៅប្រទេសថៃពេលដែលមានការបោះឆ្នោតគណៈបកតូចតូចខ្លះក៏អាចទទួលបានមួយអាសនៈពីរអាសនៈដែរដូចឧទាហរណ៍បើយើងមើលការពីការបោះឆ្នោតក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារបណ្ដាញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនមកគឺអ្នកដឹកនាំរដ្ឋប្រហារគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍សន្ធិបុនចាត់អរគិនគាត់បានចូលរួមការបោះឆ្នោតដែរហើយគាត់ទទួលបានពីអាសនៈ
បា
ទអញ្ចឹងការកើតឡើងរបៀបអញ្ចឹងសេណារីយ៉ូអញ្ចឹងគឺនៅប្រទេសថៃនឹងមានបានមួយបានពីរអាសនៈអីចឹងទៅប៉ុន្តែមួយពីរអាសនៈហ្នឹងគាត់មិនអាចយកទៅធ្វើមានអំណាចអីច្រើនទេគាត់អាចត្រឹមតែបង្ក្រប់ជាមួយនឹងគណៈបឋមដើម្បីចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាល
បាទអគុណលោកសុផលហើយក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងផងដែរថាលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានទស្សនានិងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ផ្សាយពីរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងលោកសុផលនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះយើងឃើញថាមានគណៈបកនយោបាយមួយរបស់ថៃដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅណែគឺគណៈបកថៃរក្សាជាតិដែលយើងអាចអានជាខ្មែរមកថៃរក្សាជាតិអីចឹងទៅដែលគេស្គាល់ជាបកមួយស្និទ្ធនឹងគណៈបកលោកថាក់ស៊ីនហើយបានលោកបានធ្វើការឧទ្ទេសនាមព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបុនរតនានឹងជា គេស្គាល់ថាជាព្រះរាមរបស់បច្ចៅរាមមេទី10មហាវជ្រាលង្កនព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្ននឹងជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែការស្នើនឹងមិនបានរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញទេតែរយៈពេល13ម៉ោងចុងក្រោយមកដល់ពេលយប់ប្រហែលស្មោះនេះអីខាងបច្ចៅមហាវជ្រាលង្កនជាព្រះមហាក្សត្រនិងជាព្រះអនុជនឹងបានសម្ដែងការជំទាស់រហូតដល់មានការដកបេក្ខភាពនឹងចេញមកវិញហើយក៏មានការប្តឹងផ្តល់រហូតដល់មានការរំលាយគណៈបកថៃរដ្ឋសាជាតិនឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថ្មីថ្មីនេះសំណួរនេះហេតុអីថាធម្មតាយើងឃើញថាក្រមអ្នកនយោបាយដែលគ្រប់ត្រួតប្រេតបាឡាំងអត់គ្រប់ត្រួតលោកថាក់ស៊ីនទេតែហេតុអីបានជាមានសមាជិកព្រះញាតវងមួយរូបមួយអង្គនេះទៅចូលជាមួយថាក់ស៊ីនហើយជាចូលជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតរឿងនេះវាយ៉ាងណាដែរលោក
បាទវាជាករណីមួយគួរចាប់អារម្មណ៍ជាករណីមួយថ្មីដែលធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកដែលតាមដានការវិវត្តនយោបាយនៅប្រទេសថៃមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែគេមិនស្មានថាមានព្រះពនាងអ៊ុបុនរ័ត្នហ្នឹងគាត់ព្រះអង្គត្រូវបានគណៈបកថៃរដ្ឋសាជាតិហ្នឹងតែងតាំងជាបេក្ខជនបេក្ខភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែរឿងនេះគេអាចស្គាល់ឃើញថាមានការចរចាពីគណៈបកពីតំណាងគណៈបកភឿថៃជាពិសេសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនជាមួយនឹងរាជវាំងពីព្រោះការតែងតាំងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយចៃដន្យទេប្រកាសជាមានការចរចាពីក្រោយឆាកហ្នឹងច្រើនពេលច្រើនគ្រាមកហើយយើងគួរកត់សម្គាល់ឃើញថាការពីការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីគឺលោកថាក់ស៊ីនជាមួយនឹងប្អូនស្រីហើយនឹងប្រនាងបានទៅចូលរួមទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់ជាមួយ
ប្រនាងឧបុនរតនានឹងតែម្ដងបាទ
គឺគេថតរូបបានហើយអ្នកកសែតអ្នកប្រមាញ់រូបថតនឹងបានប្រមាញ់រូបថតនឹងបានហើយនេះគឺជាផតតាមមួយដែលបញ្ជាក់ថាការទំនាក់ទំនងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនជាមួយនឹងរាជវង្សនៅតែបន្តទី2នៅពេលដែលយើងឃើញមានការតែងតាំងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីរាជវង្សវាក៏ជាសុចនាករមួយបញ្ជាក់បានច្បាស់ថាមានការចូលរួមប្រឡូកប្រឡំនៅក្នុងនយោបាយពីសំណាក់ក្រមរាជវង្សានុវង្សទី3គឺក្រោយមកបន្តិចភ្លាមៗមានការចាញ់រាជសារមួយប្រកាសកោតទោសមិនទទួលស្គាល់បេក្ខភាពរបស់ព្រះនាងអញ្ចឹងជាសញ្ញាយោជាផតតាមមួយដែលអាចបញ្ជាក់បានថានៅក្នុងការចរចានយោបាយឬក៏មន្ត្រីឬក៏ក្រុមគ្រួសាររាជវង្សនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាមិនចោះសំឡងជាមួយគ្នាត្រង់ថាមូលហេតុអីគឺហេតុជាយើងមិនអាចតន់ដឹងទេរឿងហ្នឹងដោយសារតែវាជាការចរចានៅក្នុងកន្លែងនៅក្នុងរាជវាំងដែលអ្នកដតីអ្នកធម្មតាឬក៏យើងជាខាងក្រៅយើងមើលអត់ដឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលគឺមានន័យថាប្រកាសពេលព្រឹកនិយាយឡើងបដិសេធចោលមានន័យថានៅក្នុងរាជវាំងមិនទាន់មានសម្លេងកងសង្ស៊ីនឡើយទេ
អត់ទាន់មានការឯកភាពគ្នាក្នុងចំណោមថាវិញ្ញាតវងដូចថាព្រះអង្គមហាវជ្រាលង្កននោះមានព្រះរាមព្រះអនុជ4នាក់ចឹងអត់ទាន់មានការព្រមព្រៀងគ្នា
បាទ
អរគុណសូមអរគុណលោកសផលម៉ាណែសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់និងផ្ញើជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិននៃកម្មវិធីរបស់យើងដោយគ្រាន់តែសរសេរវិចារឬខមមិនក្នុងកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់នេះឬក៏អាចហៅចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94មកដល់ពេលនេះយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបហើយគឺលោកវិសាលបាទហៅពីខេត្តកំពង់ចាមមកបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទអរគុណជម្រាបសួរដល់លោកអូនឈីប៉ោហើយជម្រាបសួរដល់វិទ្យាមិនផងបាទ
បាទអរគុណ
ខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរទៅចែកតទៅបញ្ហាបោះឆ្នោតប្រវត្តិសាស្ត្រថៃហ្នឹងចង់សួរទៅកាន់វិទ្យាមិនថាតើនៅក្នុងបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ថៃហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅខាងផ្នែកយោធាហើយតកងទ័ពហ្នឹងដូចជាប្រយុទ្ធចន្ទរោចាជាមេទ័ពអញ្ចឹងហើយទៅឈរបែកជនយុវន្ត្រីតើវាអាចវាមានសម្ពាធទៅលើគណៈបកដតីទៀតដែលមិនមែនមានទួលនីតិកាន់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធអញ្ចឹងតើវាអាចធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាអាចអព្យាក្រឹតទៅភាពទៅតាមលក្ខណៈនៃប្រវត្តិសាស្ត្រថៃដែរឬទេដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាកងទ័ពស្ថិតនៅក្នុងបកហើយដល់អញ្ចឹងទៅអ្វីអ្វីវាមានការកម្រៀងកំហែងទៅលើបកប្រឆាំងអីអញ្ចឹងទៅហើយបកផ្សេងទីមិនអាចមានតុល្យភាពគ្នាហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរតើគឺកាន់លោកវាគ្មិនថាតើកោជោបនៅឯប្រទេសថៃ គឺកោចោបគេនឹងវានៅក្រោមសម្ពាធបកជាមនុស្សរបស់បកដូចនៅប្រទេសខ្មែរសពថ្ងៃដែរទេដែលស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធក្រោមបកគណៈបកកណ្ណាចដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងណាតើវាអាចមានកោចោបថៃនឹងគេឯករាជ្យអព្យាក្រឹតត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឯក្នុងការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រថៃនឹងដែរទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាវាបាក់នឹងនិយាយថាវាមានការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយកោចោបខ្លាំងខ្លាយក្រោមស្ពានអញ្ចឹងណាបាទនេះសូមទួតកម្មវិធីប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលពីខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងខ្ញុំអាចផ្ទេរសំណួរនេះជូនលោកសផលតែម្ដងដែលសំណួរដំបូងហ្នឹងគាត់ថាលោកប្រយុទ្ធហ្នឹងជាយោធាហើយថាជាអតីតយោធាចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែនៅតែយោធាដដែលគាត់ចូលរួមបោះឆ្នោតអញ្ចឹងតើក្រុមយោធាហ្នឹងអាចមានសម្ពាធអីដល់គណៈបកជំទាស់នឹងរបបយោធាទេហើយសំណួរគាត់មួយទៀតហ្នឹងសួរថាកោជបនៅថៃហ្នឹងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរគាត់អាចមានចំហយ៉ាងម៉េចអាចជាក្រិតឬធានាការបោះឆ្នោតសេរីនឹងយុត្តិធម៌ទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទតកតងសំណួររបស់លោកគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទរោឆាគាត់ជារដ្ឋាភិបាលគាត់ជាអតីតអាដាមសនីដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារគាត់មានរក្សាអធិបុលត្បិតបាត់តែគាត់ចូលនិវត្តន៍មែនប៉ុន្តែគាត់នៅរក្សាអធិបុលរបស់គាត់ជាមេបញ្ជាការយោធាគាត់មានសិទ្ធតែងតាំងលោកលន់ឬធ្វើអន្តរាគមការតែងតាំងមន្ត្រីយោធាសំខាន់ៗជាពិសេសគឺមន្ត្រីយោធាលំដាប់មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកដែលជាតំណែងយោធាមួយសំខាន់ក្នុងនយោបាយបើសិនជាយើងមើលរូបភាពគឺយើងអាចនិយាយតែខ្លីថាគាត់មិនមែនជាគាត់បានបំពេញឬក៏រូបភាពអង្គការគឺវាមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតដែលមានសេរីភាពបរិបូរទេដោយសារតែគាត់គឺជាអ្នកសរសេរច្បាប់សរសេរគោលការណ៍ដើម្បីគាត់ខ្លួនឯងយើងត្រូវចាំថារដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2017គឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាច្បាប់បោះឆ្នោតប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃបានរៀបចំមកក៏រៀបចំនៅក្នុងក្រមអធិបុលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលយោធាដែរអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមេទាហានគ្រប់គ្រងយោធាគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងចង់ស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថាវាហាក់បីដូចជាមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌អត់ចោះ 100% ប៉ុន្តែជារួមគឺប្រជាជនថៃចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋាអរិយពេល5ឆ្នាំមកច្រកចេញតែមួយដែលអាចនាំមកវិញនៅស្ថិរភាពនយោបាយគឺមានតែការបោះឆ្នោតទេគឺជាការដែលអាចសម្រាប់ជោគស្នាប្រទេសជាតិហើយធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនបានសំណួរទី2តកតងជាមួយនឹងអព្យាក្រឹតភាពរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃយើងមិនប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់យើងទេដោយសារតែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់យើងខុសគ្នាហើយការប្រព្រឹត្តអនុវត្តក៏អាចមានការខុសគ្នាដែរប៉ុន្តែនៅប្រទេសថៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគេបានសរសេរគោលការណ៍មួយច្បាស់លាស់ហើយគូប្រកួតប្រជែងទាំងអស់គណៈបញ្ញោបាយទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលយកនៅគោលការណ៍ហ្នឹងដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាវាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានគោលការណ៍មានរូលមានអីចឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាយើងទទួលយកបាន
បាទគាត់ថាវាអាចឥតខ្ចោះទេក៏តែអាចក្នុងកម្រិតមួយអាចទទួលយកបាន
វាមិនជាការរៀបចំកតិកាឬក៏គោលការណ៍មួយឥតខ្ចោះទេដោយសារតែដូចបានជម្រាបជូនពីដើមមកអញ្ចឹងគឺច្បាប់ថ្មីយើងច្បាប់ថ្មីហ្នឹងគឺកោះជបខាងប្រទេសថៃហ្នឹងគេសរសេរគោលការណ៍ហ្នឹងកាត់បន្ថយមិនឲ្យមានគណៈបកនយោបាយធំដូចជាព្រះថៃដែលឈ្នះព្រោះតពុដីដូចពីការវិបោះឆ្នោតមុនប
ាទអញ
្ចឹងបើសិនជាយើងមើលគោលការណ៍ហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍មួយដែលព្យាយាមចងដៃចងជើងគណៈបកដែលធ្លាប់បានទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងអាចបើសិនជាមើលពីចំហររបស់គណៈបកដែលធ្លាប់ទទួលបានជ័យជំនះយើងឃើញថាគោលការណ៍នឹងវាជាគោលការណ៍មួយដែលចាញ់ប្រៀប
បាទភ្ជាប់នឹងសំណួរនឹងដែរដែលថាមានប្រិយមិត្តយើងបានលើកឡើងក្នុងកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA នេះតែម្ដងឈ្មោះកញ្ញានេះឈ្មោះរាឈៀងបាទលោកបានលើកឡើងថាគាត់បានប្រើពាក្យថាហ៊ីនឹងបានលោកប្រយុទ្ធនឹងជាធ្លាប់ជាមេបញ្ជាការយោធាហើយសំណួររបស់លោករាឈៀងនឹងក៏ចង់សួរថាតើដោយសារលោកកំពុងស្ថិតក្នុងអំណាចកំពុងមានអំណាចមានអីចឹងក្នុងករណីដែលចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខប្រយុទ្ធអាចនឹងចេញពីតំណែងបកគលអំណាចឲ្យដោយអ្នកឈ្នះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីទេបាទ
វាជារឿងដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតយើងមើលមិនទាន់ដឹងដូចគ្នាចំណុចមួយទៀតគឺវាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែរ
អាស្រ័យលទ្ធផល
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចគឺលោកប្រយុទ្ធចន្ទ រោឆាត្បិតថាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានមកពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគាត់ក៏បានចូលរួមបោះឆ្នោតដែលថាគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកមួយគឺគណៈបកផលាំងប្រជារដ្ឋហ្នឹងគាត់ជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងបើសិនជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតចេញមកមានគណៈបកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់ចូលរួមជាមួយគ្នាបានគាត់មានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់អាចស្នើបេក្ខភាពគាត់ឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាព្រឹទ្ធសភាដែលមានសមាជិក250នាក់យើងបើយើងមើលរូបភាពអាក្រៅទៅយើងអាចមានជំនឿទុកចិត្តថានឹងគ្រប់គ្រងលោកប្រយុទ្ធចន្ទរោឆាតទៀតអញ្ចឹង
ព្រោះគាត់អ្នករើខ្លួនឯង
បាទគាត់អ្នករើខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាដើម្បីឲ្យបានសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតគាត់ត្រូវការសម្លេងសមាជិកសភាចំនួន126ទៀតដើម្បីឲ្យប្រក្រតឲ្យបាន376បើសិនជាគាត់មាន250ក្នុងដៃហើយគាត់ត្រូវការតែ126ទៀតទេដើម្បីប្រក្រតសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតធ្វើដើម្បីគាត់អាចបន្តអំណាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រទេសថៃយើងឃើញថាគណៈបកដែលអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនយើងអត់និយាយថាគណៈបកណាដែលអាចសម្លេងមានសម្លេងបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេដាច់ខាតទេពីព្រោះបើសិនជារាល់គណៈបកនយោបាយដែលទទួលបានអាសនៈត្រឹម25ឡើងលើទៅអាចមានលទ្ធភាពស្នើបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាគណៈបកដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូឆាហ្នឹងគាត់អាចស្វែងរកដៃគូឬក៏ការចរចានយោបាយណាមួយពីគណៈបកតូចៗមានដែលមានអាចទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតហើយរកសម្លេងបានត្រឹម126សម្លេងខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់អាចបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៀត
បាទសំណួរខ្លីរបស់ខ្ញុំដោយសារពេលវេលាយើងជិតអស់ហើយសំណួរខ្លីរបស់យើងថានេះជាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាយើងស្ថាប័ននយោបាយអីនានានៅកម្ពុជាយើងប្រិយមិត្តខ្មែរយើងតែរស់នៅកម្ពុជាទាំងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងហេតុអីបានគាត់ត្រូវខ្វាយខ្វល់ដែរហេតុអីដែរ
បាទសូមអរគុណសំណួរល្អបាទយើងគិតមើលបើសិនជាយើងមើលទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសតូចហើយនៅជាប់ប្រទេសថៃប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសធំអញ្ចឹងការប្រែប្រួលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីនឹងមានផលជាផ្ទាល់ឬប្រយោលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងការដែលយើងអាចដឹងឬក៏តាមដានមើលចរន្តនយោបាយនៅប្រទេសថៃអាចធ្វើឲ្យយើងដឹងថាការវិវត្តចុងក្រោយរបស់នយោបាយនៅប្រទេសថៃហ្នឹងវានៅកន្លែងណាក្នុងករណីដែលយើងអាចមានទំនាក់ទំនងឬក៏មានបញ្ហាជាមួយគ្នាយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រឬក៏យើងដឹងពី background របស់អ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងបានដែលផ្ដល់ជាបច្ច័យជាទុនមួយសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការចរចាដោះស្រាយបានល្អបា
ទសម្រាប់លោកការជាការយល់ឃើញថាក្រមមានពីរធំធំអញ្ចឹងសំណួរចុងក្រោយនេះចង់សួរថាតើតើក្រមដែលស្និទ្ធនឹងវាំងហើយនឹងក្រមដែលស្និទ្ធជាមួយថាស៊ីនចង់លោកឆ្លើយខ្លីតិចមើលថាតើក្រមពីរហ្នឹងបើឡើងមកខាងមួយណាដែលនាំឲ្យកម្ពុជាសុខស្រួលជាងបាទ
បច្ចុប្បន្នបើយើងមើលទៅគឺក្រមដឹកនាំយោធាពេលដែលគាត់ឡើងកាន់អំណាចស្ថិរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរតំណាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺមានស្ថិរភាពច្រើនជាងប៉ុន្តែមិនទៀងទេដោយសារតែជានយោបាយពីមុនមកគាត់ដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលយោធាគាត់ព្យាយាមមិនបង្កទំនាស់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទេប៉ុន្តែលើកនេះបើសិនជាគាត់ខ្លាចជាមេដឹកនាំដែលស្រកច្បាប់តាមរយៈការបោះឆ្នោតយើងក៏ពិបាកនឹងព្យាករដែរ
តែសម្រាប់លោកអញ្ចឹងបានន័យថាតាមការយល់ពីការលើកឡើងរបស់លោកខ្ញុំចង់ថាលោកក្រុមលោកថាស៊ីនឡើងមកអាចបានសុខជាងមើលទៅសម្រាប់ខ្មែរយើង
តំណងជាអញ្ចឹង
តំណងជាអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនលោកសុផលបាទហើយអរគុណលោកអ្នកនាងផងដែរដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកសុផលអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីមជ្ឈមណ្ឌលរិទ្ធសុមេកាន់ដើម្បីការសិក្សាកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសជប៉ុនដែលបានចូលខ្លួនមកធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ក្នុងរាត្រីនេះហើយយើងខ្ញុំក៏សូម ថ្លែងមកដែរថាបើសិនជាមានកំហុសលើសលប់ដោយអចេតនានៅប្រការណាមួយខ្ញុំបាទអូនឆេងពនិងលោកវាគ្មិនក៏សូមអខន្តីអភ័យទោសនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចំណាយពេលវេលាស្ដាប់និងទេសនានិងសូមជូននេតិផ្សាយបន្តនេះទៅឲ្យសហការីរបស់យើងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទសូមអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណមករីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឲ្យធ្វើឲ្យបរិយាកាសអាជីវកម្មរបស់ពួកគេមានភាពប្រសើរឡើងដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគអាមេរិកកាំងសំខាន់ៗលោក Tibor Negi ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកបានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន4នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបានបញ្ជាក់ថាវិនិយោគិនអាមេរិកកាំងជាច្រើនចង់វិនិយោគក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែដំបូងពួកគេចង់ឃើញបរិយាកាសវិនិយោគមានភាពវិជ្ជមានប្រសើរឡើងជាមុនសិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីគោលនយោបាយទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលរងចាំជាយូរមកហើយរបស់ខ្លួនក្នុងនោះការផ្តោតសេដ្ឋកិច្ចគឺលើការទប់ទល់ជាមួយឥទ្ធិពលកើនឡើងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតាមរយៈការធ្វើវិនិយោគមន្ត្រីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានច្រានចោលរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអះអាងថាលោកមូឡាមូហាម៉ាត់អូម៉ាដែលជាស្ថាបនិកនៃក្រុមតាលីបង់បានចំណាយពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមែននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះទេមន្ត្រីអាមេរិកកាំងនិងមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអះអាងជាយូរមកហើយថាលោកអូម៉ាបានគេចខ្លួនទៅជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ក្រុមតាលីបង់ពីអំណាចនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលរបាយការណ៍របស់ក្រុមស្រាវជ្រាវអាមេរិកកាំងនេះបានកត់សម្គាល់ឃើញថាលោកអូម៉ាបានបដិសេធមិនទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយសារតែលោកមិនទុកចិត្តប្រទេសនោះទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានយល់ព្រមផ្តល់កម្ចីដល់គម្រោងផ្លូវដែកថ្មីមួយរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាដែលគម្រោងនេះត្រូវចំណាយថវិកាចំនួន1500លានដុល្លារអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការជប៉ុនដែលហៅកាត់ថាចៃកាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប្រទេសស្រីលង្កាដើម្បីផ្តល់កម្ចីចំនួន270លានដុល្លារអាមេរិកទីភ្នាក់ងារចៃកាបានបន្ថែមថាកម្ចីរបស់ជប៉ុននេះមានការប្រាក់ចំនួន 0.1% និងមានរយៈពេល40ឆ្នាំជនជាតិសៀរីមួយក្រុមបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងដារ៉ាអាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីប្រឆាំងនឹងការសាងសង់រូបសំណាកថ្មីមួយរបស់សពអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោក Hafez al-Assad ក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីរូបសំណាកដើមត្រូវបានកម្ទេចចោលលោក Hafez al-Assad ជាឪពុករបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការបច្ចុប្បន្នលោក Bashar al-Assad ទីក្រុងដារ៉ាអាជាកន្លែងដែលមានការបះបោប្រឆាំងនឹងការកាន់អំណាចរបស់គ្រួសារ Assad ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2011មកពលរដ្ឋប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលខឹងក្រេតក្រោតបាននាំគ្នាតម្រៀបជួរយកទឹកនិងសាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលការដាច់ភ្លើងនៅទូទាំងប្រទេសបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី4ការដាច់ភ្លើងនេះនាំឲ្យទំនិញនៅក្នុងហាងដែលមិនសូវមានអីវ៉ាន់ស្រាប់ហើយនោះរលួយខូចអស់ហើយនាំឲ្យខ្វះទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះព្រមទាំងនាំឲ្យទូរស័ព្ទចល័តគ្មានសេវា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.